Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje, popiežiaus apmąstymas sekmadienio vidudienį, šypsena, pirmasis artimo meilės gestas. Pranciškaus susitikimas sekmadienį su Šventosios Mortos dispanserio globotiniais, popiežiaus žinia Italijos katalikų universitetui, 2022 Europos Sąjungoje skelbiami jaunimo metais ir Lietuvos savaitė Kastanto Lukėno apžvalga. Popiežius Pranciškus ketvirtojo advento sekmadienio vidudienio maldos įvade meldė Dievo motiną Mariją, kad paėmusi mus už rankos padėtų, kaip ji susiruošti ir skubiai iškeliauti link mūsų laukiančių kalėdų. Sekmadienio mišių evangelijos skaitinys pasakojo apie Marijos apsilankymą pas savo giminaitę Elzbietą, gavusi angelo žinę, jog laukėsi Dievo sūnaus, Marija nepasiliko namuose, apie kitką negalvodama, išsiruošė aplankyti nėščios vyresnės giminaitės Elzbietos, kad su ja pasidalytų savo džiaugsmu.
Nell'ultimo tratto del cammino di Advento lasciamoci guidare da questi due verbi, alzarsi e camminare in fretta.
Popiežius kvietė likusių advento laikotarpių pamastyti ypač apie žodžius, jog Marija susiruošusi skubiai iškeliavo. Marija, nepaisant to, kad dėl savo neštumo galėjo būti kitų nesuprasta ir net baudžiama, nepabūgo ir susiruošė iškeliauti. Ji priešais save matė ne savo problemas, o Dievą. Nesvarstė, kur kreiptis pagalbos, o skubėjo jos suteikti.
Sempre pensa agli altri. Così è Maria, pensando sempre ai bisogni degli altri.
Marija visuomet galvoja apie kitų poreikius. Ji galvoja ir apie mus. Popiežius ragino iš Marijos mokytis, kaip reaguoti, susiruošti nepaisant pavojaus, kad sunkumai prispaus, neįklimti į bėdas, kurias sukelia pasinerimas į savęs gailėjimąsi ir paralyžiuojantį liūdesį.
Ma perché alzarci? Perché Dio è grande ed è pronto a rialzarci se noi gli tendiamo la mano.
Kodėl mums susiruošti? Nes Dievas didis ir pasirengęs padėti, jei ištiesiame jam ranką, sakė popiežius. Pasak jo, turime Dievui atiduoti visas niūrias mintis ir baimės, kurios stabdo mūsų pasiryžimą ir neleidžia žengti pirmyn. Ir mes, kaip Marija, susiraskime kitą, kuriam galėtume padėti. Pabūti su senoliu ar senole, patarnauti kitam, ištarti švelnų žodį, atlikti gestą, paskambinti. Padedami kitiems ir sau padėsime pakilti iš sunkumų, sakė popiežius. Evangelijos skaitinyje pasakojama, kad susiruošusi Marija skubiai iškeliavo. Tai nereiškia nervingo veikimo, blaškimosi, greičiau reiškia eiti džiaugsmingai per gyvenimą, viltingai žvelgti į ateitį, nepasiduodant blogam ūpui, nevirstant aimanavimo vergais, ieškančiais ką apkaltinti.
Marija procede con il passo svelto di chi dà il cuore e la vita piene di Dio, piene della sua gioia.
Marija eina skubiais žingsniais kaip žmogus, kurio širdis ir gyvenimas kupinas Dievo ir Dievo džiaugsmo.
Allora chiediamoci noi per il nostro profitto. Com'è il mio passo?
Klauskime savęs, ar ir aš šitaip einu, sakė Pranciškus. Ar esu nusiteikęs teigiamai? Ar grimstu į melancholijos liūdą? Žengiu pirmyn su viltimi? Ar stoviu vietoje ir lieju ašaras? Jei eisime prislėgti murmėjimo ir apkalbų, nenunešime Dievo nei vienam. Be kitako, labai naudinga puoselėti sveiką humorą, kaip kad darė šventieji. Ir mes galime prašyti šios malonės sveiko humoro, sakė popiežius, paminėdamas du pavyzdžius – šventąjį Tomą Morą ir Pilypą Nėrį. Prieš sekmadienio vidudienio palaiminimą popiežius patikino, jog pirmasis meilės gestas, kurį galime atlikti kitam, yra pažvelgti ramiu veidu ir su šypsniu.
Non dimentichiamo che il primo atto di carità che possiamo fare al prossimo è offrirgli un volto sereno e sorridente e portargli la gioia di Gesù come ha fatto Maria con Elisabetta.
Tada galėsime kitam nešti Jėzų, kaip tai darė Marija Elzbietai. Po maldos ir palaiminimo popiežius dar kartą kreipėsi į susirinkusius Šventojo Petro aikštėje, palinkėjo džiugaus sekmadienio ir pasirengimo kalėdoms likusiame advento laikotarpyje. Te būna šis laikas laukimo ir bendradarbiavimo laikas, vilties ir maldos laikas su švenčiausiaja mergelė Marija, sakė popiežius. Popiežius Pranciškus taip pat paminėjo nuo taifūno nukentėjusius Filipinų gyventojus, per stichiją netekusius savo namų. Popiežius meldė, kad kūdikėlis Jėzus paguostų nukentėjusias šeimas, joms sužadintų viltį, o mus visus paskatintų suteikti konkrečią pagalbą. Pirmoji konkreti pagalba, pridūrė Pranciškus, yra malda ir kiti paramos veiksmai. Sekmadienį prieš vidudienio maldo popiežius Pranciškus audiencijų salėje susitiko su Vatikano Šventosios Mortos pediatrinio dispanserio globojamais vaikais ir jų šeimomis ir palinkėjo džiugių kalėdų. Dispanserio darbuotojai ir jų globojamos šeimos susitikimo metu pasveikino popiežių Pranciškų jo gimtadienio proga. Penktadienį gruodžio 17 dieną popiežiui Pranciškui sukako 85 metai. 2022 metais sukanka Šventosios Mortos pediatrinio dispanserio įkūrimo 100-osios metinės. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Tęsime programą.
Italijos švenčiausiosios širdies katalikų universitetas šiemet minintis įsikūrimo 100-osios metinės. Neseniai pradėjo naujus mokslo metus, o jų iškilminga inauguracija įvyko šį sekmadienį Milane, dalyvaujant Europos komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen. Į iškilmingo susitikimo dalyvius video žinia kreipėsi ir popiežius Pranciškus. Trimis raktažodžiais – ugnis, viltis ir tarnavimas, komentuodamas katalikiškojo universiteto pašaukimą.
Come avevano ben compreso già gli antichi. Educare non è riempire de vasi, ma accendere fuochi.
Kaip puikiai suprato senovės žmonės, ugdyti tai nepripildyti indus, bet įžiepti ugnį, sakė Pranciškus. Katalikiškasis universitetas saugo ir perduoda šią ugnį, šią aistrą siekti pasaulio ir gyvenimo prasmės pažinimo. Tačiau, pasak popiežiaus, geriausias būdas perduoti šią ugnį yra asmeninis liudijimas. Prieš perduodami tai, ką žinote, turite uždegti liepsną, dalydamiesi tuo, kas esate. Kitas svarbus universiteto pašaukimo dėmuo yra vilties ugdymas. Reikia su viltimi žiūrėti į ateitį, stengtis įveikti baimę, kuri gali mus sukaustyti, įkalinti amžinoje ir iliuzinėje dabartyje. Pasak popiežiaus, šiandien negalima tenkintis iliuminizmo epochoje sukurtomis kategorijomis, bet reikia naujo, kūrybiško mąstymo. Katalikiškasis universitetas turi būti vieta tokiai kultūriniai pažangai plėtoti. Galiausiai tarnavimas. Per 100 savo veiklos metų Italijos katalikų universitetas nekartą įrodė, kad ištikimai tarnauja bažnyčiai ir visuomeniai. Popiežius palinkėjo, kad tarnystės dvasia visada būtų išskirtinis šio universiteto bendruomenės bruožas.
Europos komisijos viceprezidentas Margaritis Šinas, atsiliepdamas į tarp institucinį susitarimą 2022 skelbti jaunimo metais, sako, šis susitarimas tai esminis mūsų jaunimo politikos veiksnys. Iš šių metų ES biudžeto bus remiama mūsų prioritetinė veikla. Palaikysime jaunimą ginantį ir propaguojantį laisvę, vertybės, galimybės ir solidarumą. Mes privalome tai suteikti jaunimui, kuris labiau kentėjo nuo pandemijos ir kuris dabar turi atgauti savo gyvenimą. Marija Gabriel, inovacijų, mokslo, kultūros ir švietimo eurokomisarė, padėkojo teisės aktų leidėjams, kad per ypač trumpą laiką priėmė bendrą sutarimą dėl Europos jaunimo metų. Visi suprantame, kaip svarbu skirti jaunimui ypatingą dėmesį ir švęsti jų atsparumą po dviejų itin įtemptų metų. Kviečiu visus Europos jaunuolius dalyvauti iniciatyvose, veiklose, renginiuose, kurie prasidės 2022 metų sausį. Norime išgirsti jų balsą ir kalbėtis su jais apie sprendimus dėl jų ateities. Norime, kad šie metai atvestų į konkrečius veiksmus, kurie tęstųsi ir vėliau. Veikiant kartu, šie metai taps labai sėkmingi. Pasak Europos komisijos atstovų, išskirtini keturi pagrindiniai Europos jaunimo metų tikslai. Pirmasis – atnaujinti teigiamas jaunimo perspektyvas, dėmesį kreipiant į neigiamą poveikį, kurį paliko jiems pandemija. Kitas – palaikyti jaunus žmonės, taip pat ir per socialinės bei švietimo iniciatyvas, ypač turinčius mažiau galimybių, priklausančius pažeidžiamoms, marginalizuotoms grupėms ar ateinantiems iš sudėtingesnių situacijų, kad jie įgytų reikalingų kompetencijų ir taptų aktyviais įsitraukiančiais piliečiais, kuriuos įkvepia europietiškos šaknis. Trečiasis tikslas – padėti jaunimui geriau atpažinti ir skatinti įvairias galimybes, progas aukti, tobulėti kaip asmenybėms, ekonomiškai ar profesionaliai, bendruomenių, nacionalinių, regioninių ar vietinių mastų. Ketvirtasis tikslas – integruoti jaunimo politiką visose ES politikos rytise, derinant ją su ES jaunimo strategija, numatyta 2019-2027 metams, skatinant didesnį jaunimo įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesą.
Antradienį Lietuvių katalikų mokslo akademijos salėje paminėtas Vilniaus bažnytinės provincijos 30-metis. Ta proga kardinolas Audrys Juozas Bačkis perdavė saugoti bažnytinio paveldo muziejui prieš 30-mečius 1991 kalėdų išvakarėse paskelbtą dviejų kardinolų parašais patvirtintą Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II bulę, kuria Lietuvoje įkurtos dvi Vilniaus ir Kauno bažnytinės provincijos. Šiuo dokumentu iš esmės pagrįsta dabartinė katalikų bažnyčios Lietuvoje santvarka. Renginio dalyviai galėjo apžiūrėti kaligrafiniu dailyraščiu ant pergamento surašytą dokumentą ir sužinoti, kad bulės ir dabar teberašomos, laikantis tradicinio formuliaro ir antspaudavimo, kūrybiškai interpretuojant senųjų rašysenos stilių paveldą. Minėjime pranešimus skaitė istorikai Liudas Jovaiša ir Arūnas Treikus. Praėjusį antradienį Bažnyčios kronikos fondas Trinapolio rekolekcijų namuose surengė susitikimą, kurio buvo simboliškai įžengta į jubiliejinius Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos metus. Apie simbolinę kronikos metų pradžią mišių homilijoje kalbėjo arkivyskupas Gintaras Grušas. Susitikime dalyvavo kronikos metų iniciatyvinės grupės nariai, Bažnyčios kronikos fondos steigėjai ir valdybos nariai, bičiuliai, žiniasklaidos atstovai. Planuojamus metų renginius susitikimo metu pristatė ministrės pirmininkės patarėja kultūros klausimais Gabrielė Žaidytė. Susitikime taip pat dalyvavo vyriausybės viešojo valdymo grupės patarėja Diana Varnaitė. Penktadienį vyko virtualus nuotolinis susitikimas, tęsiant maldos skydo akciją už šeimą, namų bažnyčią ir visuomenės bei valstybės pagrindą. Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas kvietė dar kartą apmastyti Šiluvos deklaraciją ir svarstė temą, ką galėtų mums šiandien reikšti švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimas Šiluvoje. Praėjusį šeštadienį vyko mokymai Vilniaus arkivyskupijos parapijų rektoratų, bendruomenių bei organizacijų sinodinio kelio koordinatoriams. Į kvietimą susitikti atsiliepė daugiau nei 80 paskirtų koordinatorių. Mokymus vedė arkivyskupijos sinodinės komandos nariai ir pastoracinių centrų darbuotojai. Susitikimo pradžioje Šventosios Teresės bažnyčioje aukotoms mišioms vadovavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Kauno arkivyskupijos dvasininkai trečiadienį rinkosi į paskutinę šių metų konferenciją. Buvo ne tik aptartos sielovados ir sinodinio kelio aktualijos. Pirmą kartą kunigų konferencijoje dvasininkai pakviesti ir patys čia pat grupelėse pasidalyti savo mintimis, reakcijomis apie sinodinį įsiklausimą ir kalbėjimąsi. Saleziečių žinių trečiajame numeryje taip pat rašoma apie prasidėjusią sinodo kelionę. Interviu su kardinolu Luis Antonio Tagle susiejamos neseniai pasibaigusių Šventojo Juozapo metų ir prasidėjusios sinodo temos. Praėjusį džiaugsmo sekmadienį Kauno arkivyskupijoje švesta savanorių padėkos diena. Jono Pauliaus antrojo piligrimų centro telkiami jaunieji savanoriai talkina per įvairias arkivyskupijos šventes, ypač didžiuosius atlaidus Šiluvoje, patarnauja arkikatedroje, rengia jaunimą sutvirtinimui. Kauno Jono Pauliaus antrojo piligrimų centras praneša apie naują darbuotojų komandą Šiluvos piligrimų centre. Piligrimų centro vadove išrinkta Silvija Čižaitė Rudokienė. Vilniaus arkivyskupijos karitas dienoraštyje Aušra Čebatoriūtė pasakoja apie ketvirtą mėnesį gyvuojančią iniciatyvą šeštadieniais švesti mišes prieglobščio prašytojų stovyklose. Praėjusį šeštadienį Pabradės stovykloje mišios aukotos jau 16 kartą. Apie tai mintimis dalyjasi kardinolas Audrys Juozas Bačkis, arkivyskupijos karitas direktorė sesuo Jolita Matulaitytė ir Joanitas brolis Elijas Butkus. Kardinolas pabrėžia, kad mišios pradėtos aukoti pačių prieglobščio prašytojų iniciatyva. Patys migrantai pasiskirsto skaityti skaitinius, repetuoja giesmes. Pažymėtina, kad didžioji dauguma Pabradėje gyvenančių prieglobščio prašytojų yra musulmonai, tačiau jie pagarbiai elgiasi katalikų liturgijos atžvilgiu. Naujojo židinio aidų 7-ame numeryje skelbiamas istorikės Reginos Laukaitytės straipsnis Didžiausia migracijos į Lietuvą krizė – duoneliautojų antplūdis pokariu. Pati tema provokuoja skaitytoją lyginti anuometinės pokario suirutės padarinius su šių dienų reiškiniais. Autorė jau pirmaisiais sakiniais konstatuoja, cituoju, šiandienė migrantų krizė šiaip ar taip nei iš tolo neprilyksta 1944-47 metų įvykiams, kai į Lietuvą kai kuriais laikotarpiais kasdien atvykdavo bent po 1000 žmonių. Tarp istorinių šaltinių nuorodų autorė cituoja kunigo Jono Žvinio atsiminimuose pažymimą pagirtina krikščionišką lietuvių požiūrį į svetimtaučius elgetas. Trečiadienį Vilniuje švenčiausiosios mergelės Marijos ramintojos bažnyčioje aukotos mišios už Lietuvos kalėjimų sistemą ir nusikaltimų paliestus žmones. Bernardinų dienraštyje Simono Bendžiaus straipsnyje pasakojama apie iniciatyvą surengti garsios palaiminimų giesmės lietuvišką įrašą. Iki šiol palaiminimo giesmę įvairiose šalyse įrašė daugiau nei 100 virtualių chorų. Šiuo metu prie lietuviškai rengiamo projekto prisijungė daugiau kaip 30 įvairių denominacijų krikščionių bendruomenių. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.